Dr. Mararaa Guddinaa irratti namoota abbaan alangaa ragaa gochuun dhiyeessuu maqaan isaanii akka himatamaa hin geenye manni marii federeeshinii murteessee jira. Dr. Mararaan ega hidhamanii ji'a 11 booda har'a mana murtii federaalaa olaanaa dhaddacha yakkaa 19ffaa duratti dhiyaatanii jecha amantaa fi haaliinsaa kennanii jiru. Beellama biraas manni murtii kennee jira. Tuujubeen abukaatota isaanii keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa haasofsiistee jirti kunoo.
Doktor Mararaan akka amma yoo mana murteetti dhiyaatan biyya 11 dabraniiru jechuudha. Amma ammaatitti jecha imeetkidatiidhaan hin kennine. Sababni kana ta'eef maaliidha? Manni murteedha. Falmii seeraa ka mannumti murteedha murteessuu qabuuf ka isa ta'u nagaan abbaa alangaa. Maqaan namootaatiif teessoon isaanii akka nu qaqqabu maalii fi ishoon keessaan hin himatamne inni kammoo warra ragaa ba'anii eeggomsa godha jedhu labsiin illee walii galtee dhiyaachuu qaba akkuma shororkeessummaa sanii dirsee namoonni qaama dhimmi ilaalutti jechuun mana murteessitti iyyatanii manni murtee irraa fudhate kunimmoo caalmatti walii galteen raawwatamuu qaba jedha kun oomishni ragaa isaa eeguudhaaf jedhu kanarra galtee egaa ji'a shan ol sababa hiikaa seeraa akka jedhu gara federeeshinii ergee manni murtee mudataa dhaggachuu 19 federeeshinii mukibootiin immoo gara idda mandiis tattaarii gubaa'ee isa piyaasaa jirutti gadi erge idda mandiis tattaarii gubaa'een kuni agayya dhumarratti hiddi kirikiru inji idda mandiis kirikiru filaalome firdigeetu በተሰጠው ማርትና ግልጽ አዋጅ መሰረት ውሳኔ ውስጥ ተገኝ ሙርቴ ተረከነ ኢሳካ ለግራቀን ግብ ይዘ
ሰምቡዳ ዴቪ አተሜቱ ከነን
ቦደ ማንጀደኒ ይመናኒ ዶክተር መራራ ጋር ትዋሉ ኢሳካ ተየቢ ኢሳካ ከደረክት ሞመን ሙርቴ ጋር ይጥማነ ረጃ አባላን ጋዳ መካካ ትስቴ ሰጋኒ ተክፉ ወቲን ይሙ ዲዱ ያንደለውብ ሙለ ሲኒን ከነኑ kan jedhame jala murtee nutti mani yookiin bizinii isa jedhamu nutti mani.
Kanaaf deebiin keessan maal ture?
Marraa kaafnee mormii olii jennee hin gaafanne jenneeni hin dandeettannu hin jedhanii. Ilama osoo hin qabin duratti jennee adda addaa qabna jennee maalii jennee hin jedhanii tokkoffaa. Doktor Mararaan yoo umrii isaanii 20 mana hidhaa harki isaa kaasee naan hidhamee 7 nama danqabaa ture. Indegana ammoo ammallee itti deebi'ee barana 70 karaa fayyadamuun taanaan to'annaa jala midhaan hidhame garuu irra deddeebi'anii biyya yeroo adda addaa kaateenaadhaan harka isaanii hidhame. Amma akkuma kanallee ganama yoo bakka ciisaa yookiin mana isaatii gadi baasanii kaateenaa harka isaatiitti godhanii kaateenaa kana haga daqiiqaa muraasaa harka isaatiirra tursiisanii booda hiikanii kanaan dura illee si'a lama kaateenaa kanaan hidhamee. Iddoo sukkaaraa qabu iddoo sukkaaraa kun immoo yoo sibiilaan harki isaanii jiidhaan yoo hin dallana haga fayyaa isaanii gaagabuu haga lubbuu isaanii balleechuu waan danda'uuf nama amma shakkanee jiru kana irratti gaafa 70 dargaggeessa 20 nuti haala kanaan hidhuun isaa gaariin ta'u kanallee manni murteedhaa akka nu dhoorgu iyyanne dabalee immoo namni isa gaafatu kan biyya alaatii dhufu jira kan biyya keessaa jira. Namoota kana maga muraasa kofa nutti kennu jedhanii namni muraasni kofa waan gaafatuufi abukaattota keessaallee ana kofatu gaafata. Isaan kaawwan amma doktora Yaakobiika hin dhoowwani. Inni kun deeggarsa seeraallee sababa gahaallee hin qabu. Kana kana nu akka miidhaa jenneeni inni kun immoo Itoophiyaa keessatti namni tokko jecha waakkis humna sirrii dhoofanii dhiyaa 11 dabruun. Seenaa mana murtee keessatti doktor Mararaan isa tokkoffaadha nutti fakkaata. Sababa kanaaf beellamni kun as nu gabaabbatee torbama dhufu kana keessatti ragaan abbaa alangaa akka kakasamu kan jennuun gaafa.
Deebiin mana murtii hoo kanarratti?
Yeroo hin qabne jedhanii garuu ji'a kana qulqulleessu 24 qabanii qulqulleessu 24 kanarratti ragaa abbaa alangaa cakamna jechuudha. Akka kenne jechuun walumaa galatti walumatti gadhaaliisaa ji'a 11 guyyaa muraasa irratti. Kenna jechuudha kun akka seenaa Itoophiyaatti namni tokko jechaa ta'anii kennu amma kana turuun seenaa addaatti natti fakkaata. Karaa irraatiin immoo sagalli amma kana turuu danda'e ilaala. Guyyaan qala irraa kaasee danni murteessaa falmii seeraa kan labsiin ifa taa'ee jiru kan amma qajeenya san akkuma amma ragaa baalangaa keessoo isaaf maqaa isaa hin kennu jedhe san yeroo isaan illee nuu kennu jennee kadhattee ture dhaddacha 10 kana ni lamkaatotiin kun yadillee dhaddacha 4 kan shororkeessaa laalu 11 bara 2008 nu gowwataa ture maqaa ragoota baalangaa dhuksaa ture hin kennu jedhanii amma ammoo barame chaalenjii goonee amansiifannee Mungkin lagi ni, betul hamba, betul orang jangan macam jaga puri tipu orang ni kan? Bukanis mana amur tu dah jaga tu. Macam curah, macam 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 segan nubi. Apa macam zani ini ni, apa macam amur tu nubi pergi tu. Isteri makan mana mungkin lagi, mungkin tak ada. Malu, murti saksi saya abu ni, murti guru saya juga, murti saksi saya agak cuni mo, murti apa agak cuda sih. Jangan gurang kalau yang ni, anda dah cakap ini kan jual semu, kian dia macam tu. Hanya mama dia aja, mutar bawa ni semua sendiri, jadi mungkin naga, ala kadang juga.
Namun ni ada cara arah tergamaniru.
Bukan saja macam tu, makin tergamaniru, udah jadi buta ni, jadi hatta makin najurun bica, nanti mau untuk sekolah jiru, namun bahasa ni juga ada cara berfira. Jerman, Perancis, Jerman ini tertinggal dalam Eropa. Atas kesan ini adalah kesan lepas bahasa ni sahur bukan ini jiran itu. Atas kerma lalu dia, karena ular dan dia itu.
Obbo, undemu ibsa, selalu kini tani seduga latoma.
Sebelum lepas seduga latoma, jangan ulat ini. Thank you.